Să citim textul care va sta la baza întâlnirii noastre spirituale. Apocalips 2 cu 17. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Tată bun care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că vrei ca să ne dai o identitate nouă. Vrei ca să ne numești cu un nume pe care deocamdată numai Tu îl știi și vrei să ne faci ca viața noastră, care până acum a avut deschidere spre noi înșine, să fie total deschisă către Tine. Ajută-ne să ne bucurăm de întâlnirea cu Tine, iar această întâlnire să fie memorabilă, pentru că predarea noastră o dorim să fie întreagă, pentru ca numele Tău să fie proslăvit acum și în veci. Amin. Va trebui să vă aduc aminte că am început o aventură a deschiderii vieții noastre către Dumnezeu într-un mod, să zicem, cu totul altfel. Pornim de la niște realități pe care le observăm și vrem ca să ne conformăm lor după o putere pe care ne-o dă Dumnezeu. Și am zis, nu poate fi mai important un lucru decât acela de a ne propune ca să avem un parcurs de viață care să ne aducă o perspectivă nouă în sufletul nostru. Iar lucrul acesta l-am socotit ca fiind vital, pentru că cine nu are perspectivă, nu are sens. Cine nu are un orizont al unei vieți schimbate, înseamnă că nu are direcție. De aceea am socotit că viziunea prin care trăiesc este punctul de plecare pe care fiecare credincios ar trebui să-l aibă și să aprindă un foc în el, să nu aibă liniște și să se bucure că Dumnezeu deja i-a dat o țintă, i-a dat o deschidere de viață care înseamnă nimic mai mult decât slujba lui de acum încolo. Vom avea un subiect care se va intitula Identitatea prin care trăiesc. Este un subiect care mă face să încadrez viziunea. Dacă viziunea deja mă lansează și creează un vid în sufletul meu pentru ceea ce trebuia să fac și n-am făcut, și această viziune nu este altceva decât tensiunea dintre ceea ce sunt acum și ce trebuie să fiu, întrebarea cine sunt sau identitatea prin care trăiesc creează condițiile să se lanseze această viziune. Aș vrea doar ca să vă trec în revistă care sunt momentele principale pe care le-ați auzit sabatul trecut, unele da, le cunoașteți, altele nu, și aș dori să le rememorați pentru a vă putea pune o bază pentru subiectul de astăzi. Ați aflat că viziunea cu adevărat măreață vine întotdeauna de la Dumnezeu, nu este produsul nostru, nu este ceva ce vine de la mine, iar o viziune într-adevăr măreață, ea vine de la El, are o componentă morală și are o componentă eternă în viziune. El este originatorul, dar în același timp El este Cel care orchestrează această viziune. În al doilea rând, această viziune este o imagine mentală căreia îi corespunde o realitate foarte clar. Eu deja îmi dau seama că dorinței mele de a fi un alt om, de a mă purta altfel în cămin, de a fi altfel cu vecinii, de a mă purta altfel cu mine, eu care m-am jefuit de atâtea ori de elementele vitale ale vieții, cum ar fi rugăciunea, cum ar fi studiu, cum ar fi exercițiul acesta spiritual, prin care am o mărturisire de adus mereu celorlalți. Există în realitate ceva ce trebuie neapărat să se întâmple și are un contur foarte clar. În al treilea rând, viziunea se naște din nemulțumirea de a accepta lucrurile așa cum sunt. Mă uit la mine și îmi dau seama că sunt nemulțumit de felul cum comunic, cum vorbesc, sunt nemulțumit de felul cum îmi organizez timpul, sunt nemulțumit de felul în care eu mă port față de vecini, sunt nemulțumit față de felul în care gândesc asupra lucrurilor sfinte, sunt nemulțumit în biserică pentru că n-am reușit să-mi fac prieteni, am atâtea nemulțumiri. De aceea, nemulțumirea aceasta este, de fapt, rampa de lansare a viziunii. Viziunea este imposibilă din punct de vedere omenesc. Este cea care mă face să mă ancorez în Dumnezeu Și pentru faptul că este imposibil, atunci mă cheamă să îi cer ajutorul și să-l fac pe el să realizeze ceea ce în puterea mea nu pot să fac. Viziunea umană este seculară, este limitată, este imorală și se termină cu moarte veșnică. Categoric avem dreptul nostru ca să ne facem planuri și visuri pentru acest pământ, doar strict pentru acest pământ. Însă rezultatele sunt cele pe care vi le-am spus. Nu are în ea spiritualitate, nu are moralitate și are, într-adevăr, acel cadru funebru pe care noi îl identificăm de fiecare dată. Pentru că a trăi după firea pământească nu înseamnă altceva decât moarte. Viziunea este un viitor dorit și este întotdeauna în contrast cu starea actuală. A nu avea o viziune, dacă nu îmi propun lucrul acesta, înseamnă deja să nu am sens în viață, să pierd printre degetele sufletului meu rațiunea de a trăi. Viziunea are totdeauna o pretenție și anume că ea cere credință, având în vedere calitatea ei de imposibilitate, având în vedere că ea mă cheamă să realizez ceva ce mă depășește în gândirea și în viziunea mea, în posibilitățile mele, atunci va trebui să îmi arunc ancora în cel care totdeauna poate să facă imposibilul posibil. Viziunea este un drum către cineva. Este drumul meu către Dumnezeu. În momentul în care îmi iau ca perspectivă ceea ce Dumnezeu mi-a pus în viața mea, constat că nu este doar realizarea unui aspect care este neîmplinit în viața mea. Este un proces, este un traseu și această viziune trasează foarte clar o direcție, un drum către el. Cine are o viziune foarte clară își dă seama că de fapt este un peisaj care are și coborâșuri și suișuri, dar care are un drum și pe drumul acesta eu mă aflu. Iar acolo, la acea distanță, îl văd pe Dumnezeu. Viziunea este vederea prin ochii lui Dumnezeu și nu prin ochii mei. Este cel mai puternic factor de schimbare. Nu există altceva decât viziunea. Dacă vreți cumva să vă provocați, să vă stârniți o schimbare în viața dumneavoastră, propuneți-vă o viziune și lăsați-L pe Dumnezeu mereu și mereu să o aprindă și să crească această vâlvătaie în dumneavoastră. Ea este cea care nu te poate lăsa în pace. O mamă a plecat ca să-și caute copilul în America după 10 ani și îl caută. Când ajungea într-un oraș unde i s-a dat semnalul că îl găsește, el pleca în alt oraș. Apoi când se ducea la Detroit, constata că el a plecat la New York. Mergea după el și toate datele pe care le strângea erau numai și numai pentru găsirea băiatului ei. Băiatul nu știa de această căutare. El pleca pentru că avea delegații. În cele din urmă l-a găsit în Atlanta și acolo deja decedase. Când a ajuns mama la el, a spus: mamă, de mult am dorit să te văd, sunt așa de bucuros că acum te-am văzut. Dar el era deja mort. Ei bine, așa a văzut visul cu ochii, însă să vezi o viziune care moare și care nu mai poate să îți dea reciprocitate, să-ți împărtășească din ceea ce înseamnă trăire și bucurie, înseamnă deja epuizarea tuturor resurselor. Viziunea divină îmi descoperă în mod clar problema. Deci o știu atunci când am o viziune, care este problema în centrul acestei viziuni. De asemenea, îmi descoperă și soluția, îmi dă și motivația și apoi îmi dă în ultimă instanță motivația pentru care trebuie ca această viziune să se întâmple acum. De altfel, fiecare viziune are o urgență în ea și ea îmi cere ca acum să se întâmple lucrul acesta. Deși împlinirea ei poate să fie în cronograma lui Dumnezeu undeva mai departe, însă acum trebuie să acționez. Vă aduceți aminte în Evrei capitolul 4, cum spune? Astăzi, când auziți glasul, acum, când auziți glasul, conformează-te. Viziunea nu se schimbă, dar planurile se schimbă. E adevărat, va trebui să limităm, va trebui să le mai amplificăm în cazul în care viziunea rămâne aceeași, însă planurile au nevoie de modificare. Niciodată planurile, de fapt, nu rămân aceleași așa cum le-am făcut. Rugăciunea ne ține cu ochii deschiși și ne dă sensibilitatea la orice schimbare. De aceea, ea este esențială în privința împlinirii viziunii. Rugăciunea ne pune la dispoziția Lui și, de asemenea, viziunea pe care o acceptăm ne învață lecția dependenței și a umilinței, căci cu cât este mai mare viziunea, cu atât simțim presiunea de a ne atribui nouă meritele. Motiv pentru care este nevoie mereu de o stare de jos a cunoașterii neputinței mele. Și acum să vorbim ceva despre identitate. Vă spuneam că ea creează cadrul pentru care noi putem să lansăm viziunea. Dacă eu am claritate în ce privește persoana mea, cine sunt eu, ce valoare am, în momentul în care îmi dau seama cât prețuiesc eu înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, deodată am curajul să pornesc la drum. Am primit un cupon de ordine, eram într-un spațiu al sănătății, într-o policlinică privată, doctorul de familie s-a gândit să-mi dea o trimitere pentru niște analize care trebuia să constate o situație. Și dacă ea se confirmă, atunci înseamnă că era destul de tragic pentru mine. Am primit un număr de ordine și am așteptat. Undeva deasupra cabinetului unde trebuia să intru pentru analize, pentru ecografie, se afișa mereu numărul de ordine, succesiv cel care trebuia să îl cheme pe cel ce trebuia să intre la analize. La un moment dat a apărut numărul 33 pe afișajul de deasupra cabinetului de analize. Nimeni nu s-a ridicat. M-am uitat în dreapta, m-am uitat în stânga, să-i fac conștienți că este momentul ca să ia cineva decizie dacă se află în posesia acestui cupon cu numărul 33 și să intre. Nimeni nu s-a ridicat. Pâlpâia mereu 33 și atunci am luat inițiativa. Doamnă, am zis eu, cele din stânga care avea o privire fixă și în același timp imobilă și foarte rece, aveți cumva numărul de ordine 33? Și a spus, nu, domnule, am 38, supărată, că s-ar fi ridicat. Vă rog să mă scuzați, am zis. M-am uitat în dreapta, un domn bine îmbrăcat, la protocol. Nu puteam să-l întreb, dar i-am zis așa, într-o semiglumă cu rimă, se pare că pe 33 n-ai de unde să-l iei. Și el spune, odată cu fitilul aprins, domnule, sunt trei situații. Una, fie omul acesta nu este aici, fie omul acesta este aici și este un îngrămădit, fie omul acesta este aici și își bate joc de noi. Dacă este la poziția a treia, atunci eu l-aș scărmâna puțin. I-am zâmbit, cumva arătându-i prin mesajul meu non-verbal că sunt de acord cu filozofia lui. Apoi, domnișoara de la recepție a luat inițiativa și ea. Persoana cu numărul de ordine 33 este rugată să meargă la cabinetul de analize. Și am intrat în agitație. Oamenii se întrebau, o doamnă care era mult mai practică, domnișoară, treceți la 34, nu stăm noi după pierd de vară. Și eu am scuturat din cap că are dreptate. Și apoi, iarăși doamna, domnișoara cu voce metalică, anunță iarăși, încă o dată, domnul Uba George, cu numărul de ordine 33, este rugat să meargă la cabinetul 10 de analize. În momentul acela am trecut prin toate culorile. Nu știam ce să fac. Să mă ridic? Mă ridicam deja, își dădeau seama, mai ales cei de lângă mine, că sunt pe poziția a treia și că îmi bat joc de ei. Am stat printre ei, cu cuponul în mână, ba chiar am încercat să agit lucrurile ca să îi ridic pe cei care trebuiau să fie responsabili sau pe cel care trebuia să fie responsabil și nu s-a ridicat. Și atunci, ca un resort, m-am ridicat și m-am dus la recepționeră. Domnișoară, eu am un nume, nu sunt un număr, eu nu sunt la Auschwitz. Numai deținuții de acolo aveau numere. Eu am un număr. Numele acesta este numele de Uba George. Domnul Uba, noi așa funcționăm aici și merge foarte bine, după numere. Ei bine, eu nu funcționez așa și nu vreau ca să cred că sistemul acesta mi se potrivește. Vă rog, schimbați-l. Am intrat și al doilea duș pe care doamna doctoră mi l-a dat. Se pare că sunteți o persoană destul de importantă, domnul Uba, de vă lăsați așteptat. Ce să-i răspunzi? Am zis să nu-i răspund ca nu cumva să interpreteze greșit analizele care urmau să le am. Mă uitam deja dacă ar fi o altă ușă pe care să iese alta decât cea pe care am intrat, ca nu cumva să dau ochii cu persoanele care le-am tratat într-un fel anume. Numai răspunsul doamnei doctor m-a mai liniștit puțin, dar nu suficient de mult. Domnul Uba, organul intern suspectat de domnul doctor de familie este perfect sănătos. Analizele de sânge de asemenea sunt foarte bune. Așa că mergeți acasă sănătos și fiți sănătos pe mai departe. Mi-a urat ea. Mulțumesc, doamna doctoră. Și am ieșit. Dar cum să ies? Și atunci am trecut pe lângă domnișoara de la recepție, care s-a uitat la mine zâmbind, ironic, eu știu cum, dar zâmbea și am spus, domnișoară, vă rog să mă iertați. Pare rău, pentru că nu m-am uitat pe cupon. Și acum m-am îndreptat spre grupul acela, care l-am trădat de altfel, și era și domnul acela care deja mă vedea pe poziția a treia. Ziceam, oare ce se va întâmpla cu mine? M-am oprit în dreptul lor și am spus, vă rog tare mult să mă iertați. Am fost atât de absent, mă gândeam atât de mult că mă va striga pe nume, încât eu, de altfel, am așteptat lucrul acesta, cu numărul mână. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați. Vă rog tare mult să mă iertați. Iar domnul, care deja pregătise sentința, mi-a spus, domnul Uba, suntem stresați cu toții, domnule. Ce să facem? Uneori mai uităm. Ei bine, numărul 34 vă dorește o zi bună. S-a ridicat și s-a îndreptat spre cabine. Nu suntem o cifră. Suntem un nume. Avem un nume. Și undeva în carte spune și îți voi da un nume. Cum credeți că ne-am putea noi rezolva viața dacă ne-am adresa cu cifre? Sora cu numărul 7 din registrul comunității, să vină la prezbitul de servici pentru că vrea să îi se comunice ceva. Cum ar fi ca noi să avem niște numere foarte clare, care nu înseamnă altceva decât că urmez după cineva? Nimic nu personalizează mai bine ca numele viața noastră. Așa cum ADN-ul personalizează ființa noastră, atât anatomic și fiziologic, așa și numele nostru personalizează viața noastră și cumulează în numele nostru o existență bogată, care înseamnă convingeri, care înseamnă perspective, care înseamnă credințe, care înseamnă sentimente, care înseamnă fapte, care înseamnă bucurii și tristeți. Categoric că nu aș vrea să fiu un număr de ordine. Categoric că Dumnezeu dorește ca El să ne facă să credem că numele nostru este atât de important. Și dacă noi avem o valoare, dacă noi trăim în perspectiva unui nume care are o anume bogăție, înseamnă că noi avem sens în viață. Vă dați seama că mi-ar fi foarte greu ca să spun frații și surorile cu numerele 12, 35, 42, 27 sunt sărbătoriți astăzi în biserica noastră. V-ar spune ceva? În loc ca soțul să-i spună te iubesc, Maria, cum ar fi dacă ar spune te iubesc, Treiule? Ar fi destul de anacronic. Cum ar fi ca soția să spună dragul meu 2342 să nu uiți să iei de la piață pătrunjel, mărar și morcov? Cum ar fi lucrul ăsta? Vă fac puțin o imagine așa mai șarjată ca să vă dați seama că nu merită ca noi să ne păstrăm ca niște cifre. Deși aș putea să vă dovedesc că astăzi oamenii se orientează foarte mult să devină niște numere în lumea aceasta. Numele nostru are semnificație, o semnificație aparte care se asociază cu caracterul nostru. De fapt, nici nu putem să le separăm. În momentul în care separăm, înseamnă că se produce deja o ruptură în viața noastră. De fapt, strigăm o viață și ne întâlnim cu ea atunci când noi strigăm un nume. De asemenea, nu putem să ignorăm că cel pe care îl apelăm pe nume este o sumă complexă de personalitate, de trăsături de caracter, de simțăminte și de voință. Trebuie să înțelegem clar, fără nume, suntem ca fără existență concretă. Nu însemnăm nimic pe plan valoric și suntem un nimeni. De aceea Dumnezeu vrea ca să mă cheme pe nume, vrea să scrie numele meu în carte, vrea ca să îmi spună mie, numelui meu, ceva, un mesaj pe care sperăm ca în această dimineață să-l putem dezluși. De ce totuși Dumnezeu dorește ca să avem identitate? Categorică, o să trecem de la identitatea strictă, aceea pe care noi o semnalăm ca fiind cea care ne conturează cumva poziția noastră socială, în identitatea aceea care este mult mai important. Avem și trebuie să avem identitate ca să primim niște drepturi. În ordinea aceasta normală să ne putem căsători. În această ordine să putem să avem serviciu, să avem prieteni, să avem relații. Ca să putem să fim identificați ca niște resurse de valoare în societate. Ce ar însemna atunci când suntem întrebați cine ești? Să spunem nu știu. Cum te numești? Nu știu. Ce serviciu ai? Nu știu. Vă dați seama? Suntem goliți, practic, de tot ceea ce înseamnă reprezentare în lumea aceasta. Ca să dezvolți și să primești încredere, dar să și oferi, ai nevoie să ai identitate. Ca să comunici, să faci relații, ai nevoie de identitate. Identitatea presupune această nevoie. De asemenea, ca să iubești și să fii iubit, ai nevoie de identitate. Ca să-ți propui un scop și o perspectivă, ai nevoie de identitate. Ca să fii om, ai nevoie de identitate. De altfel, așa începe Iov. Vă aduceți aminte? În țara Uț era un om. Și când spun un om, deja cei care citesc Biblia și eu care citesc Biblia îmi dau seama că omul acesta era un om cu o mare. Era un om care avea o bogăție a trăirii cum nu se putea găsi în zona aceea. El era mână pentru cel ciung, era picior pentru cel șchiop, era dăruire pentru cel lipsit. De aceea, dacă în biserica aceasta, în lumea aceasta, există un om, omul acela are un nume, iar numele acela, practic, conturează caracterul care îl reprezintă. Un evoluționist, un profesor, doctorul Rostand, a trecut pe roșu și poliția l-a văzut. Agentul l-a oprit și el s-a gândit să joace o scenă, cumva să-i dea o lecție omului acestuia care stătea mereu cu fluierul în mână și cu ochii la cei greșiți, să dea o lecție despre cine este el și cine este în același timp și agentul de poliție. Actele vă rog, spune polițistul, cum vă numiți? Și el spune, dar ce rost are numele meu, domnule agent de poliție? Sunt o simplă vietate, care vin din supa primordială a începuturilor. De acolo, dintre protozoare, dintre moluște, dintre amibe, dintre primate. Și iată-mă că sunt aici, în fața dumneavoastră, evoluat, cu cravată, cu mașină, și vreau să vă spun că sunt în fața unuia care sper că nu ține atât de mult la reguli. Să nu mă întrebați unde mă duc, pentru că, de fapt, nici nu știu de unde vin prea bine. Să nu încercați să credeți că lucrul acesta este calculat, pentru că totul este o întâmplare. Domnule agent, faptul că am trecut pe roșu este o întâmplare. Faptul că v-am găsit pe dumneavoastră este o întâmplare. Faptul că dumneavoastră vreți să mă amendați este o întâmplare. Este o continuă evoluție, spune el, pe care întâmplarea ne-a scos-o în cale. Dar pentru că dumneavoastră ați evoluat suficient de mult, îmi veți da carnetul înapoi și nu o să mă amendați. Ce ziceți? Polițistul măsoară, se uită la el și spune, dumneavoastră veniți dintr-o lume pe care eu nu o cunosc și din care eu nu vin. Din lumea din care veniți dumneavoastră, se pare că nu sunt reguli, ci doar întâmplări neprevăzute. Asta înseamnă că acolo nu există responsabilitate, ci doar ignoranță și haos. V-ați rătăcit, domnule Rostand, spune polițistul. Vă voi face un serviciu pentru care n-aș dori ca să fiți recunoscători. Și anume, am să vă trimit înapoi de unde ați venit. În întunericul unei celule, unde o să găsiți râme suficiente, gândaci, păianjeni primordiali și sunteți, de fapt, un pericol pentru lumea noastră, domnule profesor. Eu sunt creat de Dumnezeu și merg la El în timp ce îmi trăiesc viața pe acest pământ. În regulile Lui, în ordinea Lui, tot ce vedeți este creația Lui, chiar și acest pix cu care vă voi scrie amenda pe care o să fie destul de mare. Așadar, trebuie să vă spun că asta mă învață Dumnezeul meu, să fiu responsabil și să vin de la El și să merg către El. Cam așa, într-o oarecare parabolă, ați putea să vedeți pe omul care este o cifră, care este un număr, pentru că numărul acesta nu se știe de unde vine și unde se duce. De asemenea, spunea Ellen White, în ordinea aceasta pe care Dumnezeu dorește să ne-o dea și vrea să pună chiar în numele nostru conținutul caracterului Său. Spune așa în Educație, pagina 57. Este un citat memorabil pe care vreau să vi-l întipăresc în minte. Nevoia cea mai mare pe care o are lumea este aceea ca să avem bărbați. Bărbați care să nu se lase cumpărați sau vânduți. Bărbați care să fie cinstiți și credincioși în adâncul sufletului lor. Bărbați care să nu se teamă să spună păcatului pe nume. Bărbați a căror conștiință este la fel de bine orientată către datorie, precum este acul busolei către pol. Bărbați care vor lua poziție neclintită pentru adevăr, chiar dacă s-ar prăbuși cerurile. Asta înseamnă să ai un nume. Asta înseamnă să existi sub un apelativ în care este acolo pus tot ceea ce înseamnă voința lui Dumnezeu. Cum ne creăm noi identitatea? Lumea de astăzi, prin care și noi am fost uneori răpiți în această filozofie, lumea de astăzi își creează identitate, vor să aibă un nume și îl fac ei, prin competiție și personalitate, în așa fel încât să fii mai bun decât alții. De asemenea, vor să-și facă un nume prin succes și merite personale. Vor să-și facă un nume prin excluderea celor indezirabili, celor care nu merită să trăiască pe pământul acesta. Vor să-și facă un nume prin laudă și mândrie, socotind că ei trebuie să se superpozeze față de alții și să se detașeze puternic prin calitățile lor. De asemenea, ei vor să-și facă identitate și mă rog, Domnule, ca să nu fim prinși cumva în capcana aceasta, prin poziție socială și prin abilități. Este tot ceea ce se dorește astăzi. Este o proslăvire a modului în care poți să ajungi și trebuie să ajungi mare în lumea aceasta prin orice fel de mișnoace. De asemenea, oamenii vor să-și crească o personalitate, să-și creeze un nume prin forță și constrângere. Pentru că socotesc oamenii tari, oamenii puternici, trebuie să-i îngenucheze pe cei slabi, care îi încurcă pe parcursul drumului lor. De asemenea, oamenii vor să-și facă un nume prin inteligență și talent, prin etalare și prin comparații. Ei mereu și mereu se compară cu alții și vor ca să aibă puncte în plus, ori de câte ori simt că pierd puncte. De asemenea, ei vor să-și creeze un nume prin justificare și prin înălțarea sinelui, prin individualism și prin egoism, prin trăirea sau confiscarea identității altora. Vă duceți aminte? Iacob, pentru că vroia neapărat binecuvântarea tatălui său, a confiscat numele și poziția fratelui său. Era destoinic, era un vânător bun, el nu era unul care să se priceapă să tragă cu arcul, trăgea mereu pe alături și tatăl său l-a apreciat ca fiind unul care îi câștigă existența, îi aduce tot ceea ce este bun. Motiv pentru care planul pe care l-a pus în aplicare mama lui, Iacov, a reușit. Și deși nu corespundea în toate laturile, au fost câteva caracteristici care l-au făcut pe Isaac să spună, da, fiul meu este cel dorit, este Esau. Îi miros hainele, că sunt haine ale câmpului. Îmi dau seama că așa este el, la fizic și la pipăit. Da, dă-mi să mănânc că vreau să te binecuvintez. Aduceți-vă aminte ce consecințe tragice au fost de partea lui Iacov pentru că a îndrăznit să confiște numele, poziția celuilalt. Noi am vrea să fim astăzi, și nu puțin, am vrea să fim în capacitățile altora, să fim în realizările lor, să fim în tonalitatea lor și în personalitatea lor, să fim oameni mai ofensivi, să fim niște oameni mult mai puternici și chiar ne imaginăm. Și aș putea să spun că tinerii sunt foarte concentrați să opereze după modelele acestor vremuri. Se gândească să trăiască după aceste staruri pe care le vedem în dreapta și în stânga noastră, care ne captivează, dar care de fapt nu sunt decât niște ființe în putrefacție. Arheologul Carter și asociații săi au descoperit mormântul regelui Tutankhamon. I-au deschis sicriu. În sicriul acela au găsit alt sicriu. Când l-au deschis pe cel de-al doilea, care era învelit în aur, au găsit în el un al treilea sicriu. Când l-a deschis pe acesta al treilea, a văzut al patrulea, care i-a făcut din aur curat. Trupul faraonului era în cel de-al patrulea sicriu, îmbrăcat în haine cusute din fir de aur și avea pe față o mască de aur. Când a scos masca, Tutankhamon, regele, era într-o mare degradare, într-o putrefacție aproape totală. Cam așa, dacă vreți să definiți cum sunt cei care se apără cu nume. Este mult strălucire în exterior, însă când dai ultima mască jos, observi că este multă putreziciune. Și este degradare și este moarte, sigur. Aș vrea ca să mă concentrez acum cum ne clădește Dumnezeu numele. Cum ne clădește El identitatea noastră. Ce face ca noi să fim niște persoane care să fim la dispoziția Lui pentru o viziune măreață pe care El ne-a dat-o, pentru un scop și pentru o preocupare care nu se va stinge până va veni El. De aceea, în primul rând, El ne clădește identitatea noastră, punând în contul vieții noastre ceva, și anume, acel ceva care ne distinge de alții, care ne face să avem o identitate foarte puternică, este numită autoritate morală. Este de altfel cumva, cu alte cuvinte spus, trăirea Domnului Hristos în viața mea. Este ceea ce înseamnă valoare dată prin El și datorită Lui.